Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojović i želim vam dobro jutro iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti, predsednik Srbije ocenio da novi izbori ništa ne rešavaju i da nova vlada treba da opstane iako u Skupštini ne prođu izmene i dopune zakona o informisanju. Spoljnopolitički prioriteti Srbije nisu šizofreni, tvrdi Vuk Jeremić. Unija sindikata prosvetnih radnika odlučuje danas da li će novu školsku godinu početi štrajkom ili nastavom. Michael Jackson je ubijen, potvrdila zvanična istraga. U Beogradu trenutno 25 stepeni, tokom dana sunčano i vrlo toplo, temperatura do 34 stepena, tokom noći na oblačenje sa kišom i pljuskovima. A u današnjoj emisiji između ostalog možete čuti nešto više o pregovorima vlade Srbije sa MMF-om. U vladi Srbije kažu da ti razgovori napreduju, dogovor je veoma blizu, potpredsednik vlade Božidar Đerić.
Prema procenama Međunarodnog monetarnog fonda, dodatne reforme su nužne da bi se izbjeglo povećanje deficita budžeta koji, ukoliko ne dođe do dodatnih reformi, mogu da dostigne i do 5-6% bruto domaćeg proizvoda. Predlog Srbije je smanjenje državne administracije.
Može li Srbija da se uspostavi kao značajni proizvođač i izvoznik naoružanja bez saradnje sa bivšim jugoslovenskim republikama, vojni analitičar Zoran Dragišić?
Da bi neko naoružanje kao što je recimo tenk M84 ili još neki sistemi naoružanja mogli da se kompletiraju, bilo bi neophodno da se u taj proces uključi preduzeća bivših jugoslovenskih republika.
Birat ćemo i posljednji gaf u avgustu.
Imamo alat za hvatanje zmije, ali on nije napravljen tako da može da hvata ovako velike zmije.
Nagrada stečajnom upravniku za uspešno uvedeni stečaj iznosi...
Srbijo, glavu gore!
540.256 evra.
Veliki je zadah.
Pazi pištolj!
Ja moram da se štitim.
Pazi pištolj!
Ove stvari rade isti ljudi.
Pazi pištolj!
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Predsjednik Srbije Demokratske stranke Boris Tadić izjavio da izbori ne rešavaju probleme i ocenio da vlada Srbije može da opstane iako u Skupštini ne prođu izmene i dopune zakona o informisanju. Kada bi znao da izbori rešavaju problem, to bih predložio. Mnogo veći problem je u činjenici da izbori ništa ne rešavaju, rekao je Tadić u intervju za današnje izdanje Politike, ukazujući na problem prethodnog premijera, istakao da postoje crvene linije koje ne dozvoljava da se pređu. Ne verujem da bi izbori doprineli većem političkom jedinstvu, već bismo samo imali pregrupisavanje na političkoj sceni i strateški ciljevi ne bi mogli da se promene, jer donošenje svakog drugog strateškog cilja u odnosu na članstvo u Evropskoj uniji bilo bi kontraproduktivno i nekorisno za ovu zemlju i građane koji u njoj žive, dodaje Tadić. Na pitanje je kakvu ima saradnju sa liderom G17 plus i ministrom ekonomije i regionalnog razvoja Mlađanom Dinkićem, Tadić je rekao da u saradnji nikada nisu imali suštinski problem i da veruje da tako može da ostane i u budućnosti. On je kazao da Dinkića ne doživljava kao rušioca vlade i da je tako ne bi napravili zajedno koaliciju, ali je dodao da s vremena na vreme postoje različita stanovišta koje imaju, ali se ona demokratski prodiskutuju. Na pitanje da li priprema zamenu za Dinkića, Tadić je rekao da ne priprema. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio da je članstvo u Evropskoj uniji dalje centralan strateški prioritet vlade Srbije i da vlada nastoji da prevaziđe prepreke u procesu evropskih integracija. U intervju za Blic Jeremić je odbacio navode da oslanjanjem na Brisel, Moskvu, Peking i Vašington Srbija vodi šizofrenu spoljnu politiku. Ne treba mešati spoljnopolitičke prioritete sa sredstvima koje koristimo da bismo ih ostvarili. Naši spoljnopolitički prioriteti nisu ni malo šizofreni, rekao je Jeremić, navodeći da su to put Srbije ka punopravnom članstvu u Evropsku uniju, odbrana teritorijalne celovitosti diplomatskim sredstvima i ostvarivanje najboljih mogućih odnosa u regionu. Koliko će prosvetnih radnika ostati bez posla, pitanje je koje će Unija prosvetnih radnika postaviti ministru Žarku Obradoviću na glavnom odboru tog sindikata na kojem se odlučuje da li će novu školsku godinu započeti štrajkom ili nastavom. Ministar Obradović je u petak misiji MMF-a predložio plan o višku zaposlenih u prosveti, a predsjednik Unije prosvetnih radnika Srbije Leonardo Erdelji izjavio je da taj sindikat interesuje samo koliko ljudi će biti otpušteno i kada. Tri sindikata prosvetnih radnika najavila su štrajk polovinom avgusta jer su računi preko 100 škola bili u blokadi, pa je kasnila isplata julske plate. Pošto je problem rešen, Erdelji kaže da štrajka po tom osnovu nema.
bilo bi da budemo realni, iluzno da mi uđemo sami kukam i kazaju štrajk, a da ova dva sindikata ne rade. Nikad to mi se ni rade, mi se štrajkovi uvijek najave prvi, pa prvi onda dostanu. Ovo je deblokada školu redu, to je prvi razlog za štrajk otpao, isplatili za kašnjenje, neko će morati platiti ove kamate, što se ljudi moraju da plaćaju kamate, kartice, steklo, neko će morati snositi odgovornost.
Predsjednik Unije prosvjetnih radnika Srbije Leonardo Erdelji. Nepoznati hakeri objavili su sinoć na internet stranici misije Evropske unije na Kosovu poruku da neće dozvoliti povratak Kosova pod srpsku upravu. Na internet stranici Euleksa objavljena je poruka: ne možete prodati našu zemlju Srbiji, kao što smo rekli dobrodošli, tako možemo reći doviđenja. Napad na internet stranicu Euleksa usledio je dan nakon što je opštinski sud u Prištini odredio 30 dana zatvora za 20 aktivista kosovskog pokreta Samoopredeljenje koji su učestvovali u protestima zbog najave potpisivanja protokola o saradnji Euleksa i MUP-a Srbije.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet. Istražni sudija u Los Angelesu zvanično je okvalifikovao smrt američkog popevača Michael Jacksona kao ubistvo. U juče objavljenom saopštenju istražni sudija je naveo da je uzrok smrti akutno trovanje anestetikom propofolom, ali da su drugi sedativi, među kojima najviše lorazepam, doprineli smrti. Potpuni nalaz autopsije Jacksonovog tela nije objavljen iz bezbednosnih razloga na zahtev policiji i tužilaštva Los Angelesa. Lični lekar Jacksona, Conrad Murray, rekao je policiji da je Jacksonu dao propofol ujutru 25. juna, pošto više sedativa nije moglo pevaču da pomogne u tome da zaspi. Organizacija Ujedinjenih nacija za izbjeglice saopštila danas da je uznemirena uslovima u prihvatnom centru na grčkom ostrovu Lesbos, u kome se nalaze stotine ilegalnih imigranata i veliki broj dece. UNHCR je naveo da se među 850 ljudi pritvorenih na ostrovu, koje se nalaze u istočnom delu Egejskog mora, nalazi i 200 dece bez pratnje. Dodaje se i da veliki broj od 50 beba u tom pritvorenom centru ima bolesti uslovljene teškim i nehigijenskim uslovima u centru.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I sada se vraćamo najavljenim temama. Vlada Srbije blizu je dogovora sa MMF-om po kojem bi deficit budžeta za 2009. godinu bio povećan na 4,5% bruto bez povećanja poreza na dodatu vrednost i drugih nameta privredi i građanima, ali uz smanjenje administracije. Iako narednih dana predstoje ozbiljni razgovori koji podrazumevaju i 2010. godinu, ekonomisti kažu da su ovo dobre vesti. Ljudmila Cvetković.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda još nije postigla konačan dogovor sa vladom Srbije, ako je po većem broju pitanja postignut napredak, saopštila je kancelarija MMF u Beogradu. U vladi Srbije tvrde da je jedno sigurno, potpredsjednik vlade Božidar Đelić.
Dogovor koji se postiže sa MMF-om za ovu godinu neće podrazumevati nikakvo povećanje PDV-a ili bilo kakvih nameta za naše građane. Neće biti nikakvih smanjenja penzija.
Dogovor oko okvira za 2009. koji podrazumeva 4,5% deficita budžeta je veoma blizu, kaže Đelić nakon razgovora sa šefom misije Albertom Jegerom.
Prema procenama Međunarodnog monetarnog fonda, dodatne reforme su nužne da bi se izbjeglo povećanje deficita budžeta koji, ukoliko ne dođe dodatnih reformi, mogu da dostigne i do 5-6% bruto domaćeg proizvoda.
I dok potpredsjednik Đelić najavljuje da će sljedeći dani dovesti do formulacije strukturnih reformi koje će omogućiti makroekonomsku stabilnost i sljedeće godine bez povećanja opterećenja građana i privrede, potpredsjednik i ministar ekonomije Mlađan Dinkić objavio je da je MMF prihvatio strategiju vlade Srbije za smanjivanje javnog sektora.
Dakle, mi ćemo krenuti sa smanjivanjem troškova u državnoj upravi kako bismo bez povećanja poreza omogućili privredi da bolje živi i da diše.
Ekonomisti kažu da su ovo dobre vesti, jer je MMF pristao na sve zahteve vlade i Narodne banke u 2009. a sa druge strane u 2010. počinje reforma smanjenja javne potrošnje. Ekonomista Goran Nikolić iz Instituta za evropske studije.
Ono što je interesantno za 2010. godinu, ako se nastave sadašnje tendencije, mi već u 2010. godini možemo očekivati vrlo blag oporavak ili barem stabilizaciju. Mislim da je vrlo realan blag oporavak, što bi značilo da će budžetski prihodi, posebno imajući u vidu inflaciju koja ih podiže, i nešto povećan uvoz koji će značajno podići, da bi oni mogli biti veći.
Međutim, ima i onih koji upozoravaju na efekte vladinih mera. Milan Ćulibrk, glavni urednik Ekonomist magazina, kaže da je reforma javne uprave dugoročan projekat koji će trajati godinu ili dve.
Čak i ukoliko bi se u narednih nekoliko mjeseci otpustilo jedno 20-30 hiljada radnika u javnom sektoru, što je zaista impozantna brojka koja bi izazvala i mnoge druge probleme, ne bi bilo mnogo ušteda u budžetu jer bi tim ljudima morale se obezbedi novac za otpremnine, također iz budžeta, tako da bi te uštede s jedne strane na platama bile pokrivene otpremninama. Dakle, na taj način se na kratak rok ne može uravnotežiti budžet.
Delegacija MMF-a završava posjet u Beogradu 2. decembra. Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Nekadašnja Jugoslavija bila je izuzetno uspešna u izvozu naoružanja i vojne opreme u zemlje trećeg sveta. Potpisavši ugovor sa Irakom o izvozu naoružanja za 100 miliona dolara, Srbija pokušava da obnovi tu vrstu uspešnog eksporta, ali pitanje je da li u tome može uspeti bez saradnje sa drugim zemljama Zapadnog Balkana, kažu razgovoru sa Brankom Trivić, eksperti za ovu oblast.
Ministar odbrane u vladi Srbije Dragan Šutanovac izjavio je da je sa Ministarstvom odbrane Iraka potpisan novi ugovor o izvozu naoružanja i vojne opreme u vrednosti većoj od 100 miliona dolara. On je dodao da će u realizaciju ugovora u narednih godinu dana biti uključeno 6 srpskih fabrika vojne industrije i tehničko-remontni zavod koji će u narednih godinu dana izvoziti naoružanje i vojnu opremu i da će biti uposleno 6.000 ljudi. U ovom poslu sa Irakom Srbija imala pomoć saveznika i senke. Naime, koalicione snage predvođene Sjedinjenim Američkim Državama dale su saglasnost da Iračko ministarstvo odbrane sklopi posao sa Beogradom. Ugovor sa Irakom pojedinačno je i najveći izvozni aranžman Srbije u ovoj godini. Poznato je da je bivša Jugoslavija imala ogromno tržište među zemljama nesvrstanih, ali pitanje je da li Srbija sama, bez kooperacije sa bivšim jugoslovenskim republikama, može obnoviti proizvodnju i ostvarivati izvoz naoružanja i vojne opreme na nivou koji je imala nekadašnja Jugoslavija. Marko Papić, analitičar Stratfora, ugledne američke agencije za strateška istraživanja, smatra da to nije moguće bez udruživanja sa preduzećima iz susednih zemalja.
Jedan ugovor sa Irakom ne znači ponovno rađanje srpske vojne industrije, ali ima nekih indicija da Beograd pokušava da privuče Zagreb u kooperaciju u ovoj oblasti. Ako bi se u ovom pogledu nešto realizovalo, bilo bi to svakako korisno, jer bi povezalo veoma značajne vojne eksportne sektore ovih dveju zemalja. To bi bila neka vrsta mini zajednice uglja i čelika, koja je svojevremeno povezala Nemačku i Francusku. Zašto ovaj posao može imati budućnost? Zato što bi mnogim zemljama trećeg sveta odgovaralo da uvoze naoružanje iz država koje nemaju svoje geopolitičke interese u njihovom regionu. Primera radi, Irak je veoma zainteresovan za uvoz oružja iz zemalja kao što je Srbija, zato što Srbija nema nikakve geopolitičke interese u Iraku, pa ne bi bio politički talac takvog vojnog ugovora iz Srbije, što bi mu se moglo dogoditi ako bi u sličan dil ušao sa recimo Sjedinjenim Američkim Državama ili Rusijom. Dakle, tržište i potražnje za srpskim naoružanjem definitivno postoji. Sada sledi pitanje, može li to Srbija postići sama? Izgleda da ne može, čime se može i objasniti njen pokušaj uspostavljanja balkanske kooperacije u toj oblasti. Ostalo je da se vidi šta će od toga na kraju ispasti, da li će Hrvatska i Bosna pozitivno ili negativno odgovoriti na taj izazov.
Sličnog mišljenja je i vojni analitičar iz Beograda Zoran Dragišić.
Srbija ima kapacitete za izvoz streljačkog naoružanja, municije i tako dalje i za proizvodnju još nekih sistema naoružanja i vojne opreme. Međutim, da bi se Srbija u punom kapacitetu vratila na ona tržišta u kojima je nekada prisutna bila Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija i da bi neko naoružanje kao što je recimo tenk M84 ili još neki sistemi naoružanja mogli da se kompletiraju, bilo bi neophodno da se u taj proces uključi preduzeća iz bivših jugoslovenskih republika. Tako da bi kooperacija bivših Slovenskih republika i pokušaj da se obnovi proizvodnja naoružanja i vojne opreme koju je nekada imala Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija zapravo bila odlična šansa za sve zemlje. Mislim da bismo mnogo lakše i mnogo efikasnije nastupali na tržištima pre svega takozvanog trećeg sveta, što bi donelo ogromne koristi svakoj pojedinačnoj državi.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trijević.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Predsjednik Srbije ocenio da novi izbori ništa ne rešavaju i da nova vlada treba da opstane iako u Skupštini ne prođu izmene i dopune zakona o informisanju. Spoljnopolitički prioriteti Srbije nisu šizofreni, tvrdi Vuk Jeremić. Unija sindikata prosvetnih radnika odlučuje danas da li će novu školsku godinu početi štrajkom ili nastavom. Michael Jackson je ubijen, potvrdila zvanična istraga. U Beogradu trenutno 25 stepeni, tokom dana sunčano i vrlo toplo, temperatura do 34 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Nastavljamo dalje sa temama. Pronalazak lica sa prostora bivše Jugoslavije nestalih u ratnim sukobima svake godine biva sve manji. To zabrinjava ne samo porodice žrtava i lokalne predstavnike udruženja nestalih lica, već i međunarodne organizacije kao što je Crveni krst. Mnogi se slažu u tome da bi inicijativa da se napravi zajednička rezolucija o nestalim licima mogla znatno da ubrza procese pronalaženja i identifikacije nestalih osoba. Po posljednjim podacima, 15.655 ljudi još uvek se vode kao nestali u sukobima na prostoru bivše Jugoslavije, istakli su predstavnici Međunarodnog komiteta Crvenog krsta povodom 30. avgusta Međunarodnog dana nestalih. Komisija za nestala lica vlade Srbije saopštila je da će posebno insistirati na jačanju bilateralne i regionalne saradnje u rešavanju tog problema. Predsjednik te komisije, Veljko Dalović, kaže za Radio Slobodna Evropa da je za razliku od Bosne i Hercegovine sa Hrvatskom potpisan međudržavni sporazum, ali da on još uvek ne daje rezultate i da je proces ekshumacije i identifikacije tela veoma važno regionalno pitanje. On u stvaranju zajedničke rezolucije o nestalim licima vidi mogući brži napredak u pogledu otkrivanja sudbine nestalih.
Ona bi imala jedan, ajde da ga nazovem, i obavezujući karakter, jer bi ona time što smo je mi koji se ovom problematikom bavimo na određen način zajednički usvojili, usaglasili, usvojili, ona je bila i obavezujuća i za državne organe, institucije, za sudove, tužilaštva, da procesuiraju zločine, da jednostavno da nam pruže pomoć u prikupljanju tih novih informacija, da stvore obavezu onih koji imaju poznata grobna mjesta da ih ekshumiraju, da oni koji se bave identifikacijom reše pitanje 500 tela u Hrvatskoj na Šalati gore i 400 tela u mrtvačnici u Prištini, ko zna koliko tela u Tuzli koje se nalaze u procesu identifikacije koje ta međunarodna komisija sa lica radi. Dobro bi bilo da pošaljemo zajedničku poruku svima da tražimo da se svi krajnje profesionalno i odgovorno prema ovom problemu odnose.
I predstavnici udruženja nestalih osoba veruju da bi jedan takva rezolucija bila dobar znak za vladu u regionu da što pre obave sve potrebne pretrage na lokacijama koje su već poznate. Ipak, Čedomir Marić, predsjednik koordinacije udruženja porodica nestalih, govoreći za Radio Slobodna Evropa, iznosi jedno ali.
Ali samo da ne ostane na papiru. Da ta rezolucija ne bude samo papir, nego da taj papir bude poticaj za što bržu implementaciju svega toga. Znači da se što prije implementira takva jedna rezolucija, onda sigurno to u tom tako nešto sigurno da bi nas ukrabilo. A s druge strane, svih ovih sporazum koji se ranije potpisan, činjenica da ne postoji političke volje da se to ubrza. Jednostavno ne postoji.
Po podacima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, u Bosni i Hercegovini u periodu od 92. do 95. nestalo je 11.466 lica. U Hrvatskoj je od 91. do 95. nestalo 2.300, a na Kosovu od 98. do 2000. godine 1.889 lica. Šef regionalne delegacije Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, Paul Henri Arni, iznosi neke zapanjujuće podatke koje najveći broj građana u regionu zapravo i ne zna.
Danas od 34.372 lica koja su nestala širom ovog regiona, sudbina 15.655 i dalje je nepoznata. Međunarodni komitet Crvenog krsta duboko je zabrinut zbog sporog odvijanja ovog procesa. Daću vam neke podatke. U proteklih 12 mjeseci pronađeni su odgovori i posmrtni ostaci za svega 1.149 ljudi i to uglavnom u Bosni i Hercegovini. Broj slučajeva razrešen u vezi sa sukobima u Hrvatskoj i na Kosovu veoma je mali i iz godine u godinu sve više se smanjuje.
I domaći i međunarodni predstavnici slažu se u tome da je identifikacija tela nestalih kao i njihovo vraćanje porodicama važno političko pitanje, jer će od njegovog rešavanja u velikoj meri zavisiti proces pomirenja u regionu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I sada sledi kraća verzija Gafa nedelje, duže ćete čuti u našoj emisiji u 14 časova. Miloš Teodorović.
nedelje.
Predlog broj 1.
Teško slavi sa ovakvim navijačima. M su Beograd ostavili netaknut, M, što nam je javio Predrag Tomović iz Praga, nisu imali petlju u tom gradu niti da prenoće, nego su predahnuli u Budimpešti.
Uprava kluba je saopštila da se oni plaše da prenoće u Srbiji i da će zbog toga provesti noć u Mađarskoj i na Marakanu doći u posljednjem trenutku.
A ovako je bilo kada su Delije pristigle u češku prestonicu.
To su navijači, nisu violinici i filharmonije, nego navijači.
Prag, koji preferira violine i klasiku, mora da nauči, poručuje portparol Crvene zvezde Marko Nikolovski, šta je prava navijačka strast, i ne ronite suze za demoliranim radnjama i ulicama, jer to je ta energija koju uprava Crvene zvezde jako dobro razume. Predsjednik Vladan Lukić.
Naši navijači su odani svom klubu.
A da ne bude da se i upravi tresu gaće od sopstvenih navijača, Nikolovski je priznao da ima i dečurlije koja zna da pretera.
Neki su to i zaslužili, naravno, i treba da budu proterani oni koji polupaju pumpu i koji se ponašaju bahato i sadu.
No u praškom slučaju i za tu dečurliju mora da se pokaže razumevanje. Analitički duh iz redova transformisanog SPS-a, smešten u Zvezdin upravni odbor, Aleksandar Antić, u duhu regionalne saradnje za koju se odnedavno njegova partija zalaže, pojasniće gde se krivac sakrio.
Čini mi se da je Republika Češka bila još uvijek pod utiskom onih nemilih scena koji su imali tokom gostovanja određenih hrvatskih timova.
A sad i ono manje bitno, kao posljedica preživljene traume, Zvezda je poražena od Slavije u Pragu, čisto da pomenemo, sa 3-0, a pobedila je u Beogradu sa 2-1, ali ipak nedovoljno da se plasira u Ligu Evrope.
Predlog broj 2.
Pistol, pistol, pazi pistol! Pazi pistol!
Ekipa iz Brđana kod Kosovske Mitrovice, odakle dopirovi zvuci, skoro neće kuće koje su onako pedantno popalili da obnove ako nastave ovako da se tabaju, ili možda da se bolje organizuju pa svaki dan prvo tuča, a onda izgradnja. Veruje se da bi to i bilo izvodljivo, pošto i onako jedni i drugi vide isto krivca u Nikom Milom Euleksu.
Postavili su kordon policije, nisu dozvolili da ovi radnici dođu da rade ovdje mimo dogovora.
Ove stvari rade isti ljudi, kme, polen srben,
sa srpskom stranom.
Predlog broj 3.
Sanjao je da upravo posle njega ostane da je on taj čovjek koji je uspeo nemoguće i završio koridor 10.
Mi danas imamo 1.600.000.000 € za realizaciju projekata na koridoru 10.
Maštao je, kažu, i o Guinnessu, pa se trkao sa svim živim rokovima.
Da bi mogli da pratimo rokove koje smo obećali građanima Srbije.
Priželjkivao je da se pokaže kao zabavljač uspešniji od mnogobrojnih komedijaša iz redova srpske politike. Mnogi su zaboravili, ali nedugo pošto je Milošević sklajzno, sanjao i predsjednik da postane.
Srbijo, glavu gore!
Kada na izborima nije išlo glatko, zadovoljio se jednim ministarstvom i povratkom na vlast, a tu mu se ostvario jedan manje bitni san, kada je nedavno proslavio prvi rođendan u funkciji.
Ovo je moja rakija.
Ali Milutin Mrkonjić je čovjek ozbiljnih ambicija, stoga je rešio i skoro pa obećao da će ostvariti san koji Srbija sni od Dušana na ovamo. Zemlja će imati izlaz na more, a Mrka je smislio kako. Kupit će luku bar i neće mu tim povodom raspoloženje kvariti niti i jedan na realno moguće i korisno skoncentrisani stručnjak poput Saše Jovanovića.
Preko luke bar je zaista jako mali deo ukupne razmene dobara i roba u Srbiji i sa svakom sveta.
Predlog broj 4.
Bang, bang, he shot me down, bang, bang.
Psihijatrijska zajednica se snebivala sve dok konačno nije shvatila da im tu pod nosom godinama leži primjer na kakvom bi im i Freud pozavideo, slučaj kao stvoren za posmatranje. Velimir Ilić konačno je dospio pod lupu stručnjaka nakon što je najavio da će, ako ga iko živi takne, da puca.
Šta ću koristiti, to je moj problem. Ja moram da se štitim kao grad.
Bang, bang, my baby shot me down.
Predlog broj 5.
Kad vam dete odraste, najbolje da ga školujete za stečajnog upravnika.
Nagrada stečajnom upravniku za uspešno uvedeni stečaj iznosi 540.256 €.
Poručuju radnici iz centra Subotice pretekli iz nekada uspešnih, a danas propalih. 29. novembra Partizana, Azotare, Zorke, Panonije. Neuspešne u radu pokazale su se kao krasno određene likvidacije, zbog čega je svaki od stečajnih upravnika propisno nagrađen. Iz Trgovinskog suda Ivona Stajić.
Da li je tačno da
da ima iznose i po 200.000 eura.
Pa sad, ne znam da vam kažem.
Predlog broj 6.
Lidija Pavlović iz Niške policije.
Noće su oko 3 sata iza ponoći i od strane građana prijavljena da je u ulici 7. jula primećena.
Sve u Srbiji cupka u zvuke hita koji kao da je predskazao dolazak zveri, prizivane svuda pa i u Nišu. Ja ti si zmija. Ko s neba da je pao, nijutkuda piton dugačak i težak prošetao se do ga nisu našli i odneli.
Imamo alat za hvatanje zmije, ali on nije napravljen tako da može da hvata ovako velike zmije, tako da smo uzeli pomoć, smo imali lopatom.
Predlog broj 7.
Prestonica nam nikada nije bila lepša. Beograd s obe strane reke sija, Knez Mihajlova i centar su najlepši, jedino što nešto neopisivo zaudara ili je to zapravo najprirodniji miris Beograda.
Sve pliva u fekalijima, podovi su dignuti.
Fekalije i smrad koji koza inat prati, razlivaju se iz galerije Ulus u Knez Mihajlovoj, tu oko pola hiljade umetničkih dela, na tenane propada, umrljeni najautentičnijim ljudskim proizvodom, gradeći tako do sada nezabeleženi postmodernistički izraz.
Veliki je zadah neugodan, slike već su povukle dio i tog mirisa.
U svrhu negovanja nove umetnosti, stambeno-komunalno preduzeće i vodovod i kanalizacije odbijaju da zagaze tamo gde samo pravi umetnici smeju da kroče, pa iz komunalnog poručuju.
Da to više ne potpada pod njihovu nadležnost, nego to mora da uradi beogradska kanalizacija.
A u vodovodu odgovaraju.
Prostor nije urađen u skladu sa tehničkim propisima.
Zapušite nos, ignorišite smrad, jer nema ko da ga otkloni i uživajte.
GAF nedelje.
Koji od 7 predloga izabran za GAF nedelje čućete u našoj emisiji od 14 časova, tada ćemo emitovati ocene članova žirija u kom su ovoga puta novinarka Ivana Milanović-Hrašovec, psihološkinja Vera Kondić i Zlatko Nikolić iz Instituta za sociološka i kriminološka istraživanja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedna najava, gost sutrašnjeg pres kluba je Milan Ćulibrk, glavni odgovorni urednik Ekonomist magazina. S obzirom da će građani sada moći da prodaju akcije Naftne industrije Srbije, Ćulibrk je ovako odgovorio na pitanje da li to da učine odmah ili da odlože za neko bolje vreme.
Apsolutno ne treba jurišati, treba dobro razmisliti o svemu, da imamo akcije NIS-a na berzi. A da NIS nema većinskog vlasnika, onda bih sigurno preporučio ljudima da čekaju, jer bi se pojavilo nekoliko zainteresovanih kupaca koji bi onda u konkurenciji u pokušaju da se dočepaju većinskog paketa bili spremni da izdvoje više para.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Predsjednik Srbije ocenio da novi izbori ništa ne rešavaju i da nova vlada treba da opstane iako u Skupštini ne prođu izmene i dopune zakona o informisanju. Spoljnopolitički prioriteti Srbije nisu šizofreni, tvrdi Vuk Jeremić. Unija sindikata prosvetnih radnika odlučuje danas da li će novu školsku godinu početi štrajkom ili nastavom. Michael Jackson je ubijen, potvrdila zvanična istraga. U Beogradu trenutno 25 stepeni, tokom dana sunčano i vrlo toplo, temperatura do 34 stepena, tokom noći neoblačenje sa kišom i pljuskovima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bila je u jutarnji emisije Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Sa vama smo ponovo u 14 časova. Prijatan dan iz studiju u Beogradu žele vam Andreja Backović i Želimir Bojević.